Մաս երկրորդ.
Այս արկածը բավական զվարճություն պատճառեց ընկերներին. Եթե ասեինք թագավորն է, ներս կթողնեին արդյոք, հետաքրքրվեց Երեմիան.
Նախ չէին հավատա, երկրորդ կարող էին կանանել և ուղարկել ներսսի մոտ,
կատակեց Բաթը.
Եվ նա ինձ կպատժեր, գլխիս խրատներ կարդալով,
ծիծաղեց պապը, ինչ վերջերս սակավ էր պատահում. Ու մի արժամ նրանք գնում էին կատակներ անելով. Պապը, Երեմյան և Բաթը ձիերի վրա գնում էին միշտ առջևից, իսկ նրանց հետևից բավական հեռավորությամբ գալիս էին թիկնապահ զինվորները և սպասավորները, պաշարակիր ջորիներով. Շատ տեղերում պապին և նրա ուղեկիցներին ընդունում էին իրոք նախարարների որդիների տեղ, որ ճամփորդում են կամ գուցե հյուր են գնում մի որևէ նախարարի. Մի երկու տեղ նրանց մոտենում էին ինչ-որ պահակներ և հարգանքով հարցնում, թե ովքեր են և ուր են գնում. Եվ երբ պապը և ուղեկիցները տալիս էին անորոշ պատասխաններ, պահապանները խնդրում էին ասել ստույգ, զիպատասխանատու են տեր նախարարի առաջ, որը հետաքրքիր է իմանալու, թե ով է անցել իր կալվածքով.
«Ավազակներ ենք»,
ասում էր պապը, և դա մեծ զվարճություն էր պատճառում նրան, որ իրենց չեն ճանաչում. Իսկ հանդիպող շինականները, համարելով նրանց շրջագայող սեպուհներ, միայն գլուխ էին խոնարում և շարունակում իրենց ճանապարը. Կուսանոցից հետո նրանք անցան մի ճանապարով, որի երկու կողմը պատահում էին շեներ և ավաններ, ուր սակայն շատ քիչ տղամարդ էր երևում. Մեծ մասամբ կանայք էին, երեխաներ և զառամ ծերունիներ. Շատերը հագած էին բրդե հագուստներ, ինքնագործ ոտնամաններ և գլխարկներ. Երբեմն միայն պատահում էին անհատներ, որ հագած էին լինում բյուզանդական կտորներից կարած զգեստներ. Դրանք լինում էին գյուղապետներ կամ նախարարների ազգականներ. Սակայն այդպիսինները շատ քիչ էին. Շեների բնակիչները բոլորը համարյա աղքատ էին, և տղամարդիկ դարձյալ սակավ. Մի այլ տեղ տեսան բազմաթիվ կանայք և մի քանի տղամարդ, որ հող էին քանդում, և ահագին քարեր տեղափոխում գլորելով. Տեսելով այդ ծանր, ուժից վերաշխատանքը, Երեմիան մոտեցավ.
«Այստեղ ի՞նչ է շինվում»,
հետաքրքրվեց նա.
«Ճանապարհ, տեր սեպուհ»,
պատասխանեց ձեռնափայտով վերակացում.
«Եվ ո՞ւմ համար»։
«Մեր տեր նախարարի»։
«Իսկ ո՞վ է ձեր տերը»,
շարունակեց հետաքրքրվել Երեմյան.
«Իշխան Մանեսը»։
«Իշխան Մանես»։
Երեմյան հիշեց մի խոսակցություն, որի մեջ այդ իշխանին համարում էին դաժանաբարո, որ իր շինականներին համարում էր անասուններ, ասելով.
«Ունեմ 10,000 գլուխ անասուն և 2,000 գլուխ շինական»։
Շարունակելով ճանապարհը, նրանք հանդիպում էին դարձյալ շեների, ուր տղամարդիկ դարձյալ երևում էին շատ սակավ. Պապը գնալով մռայլվեց և լռեց, և դա նկատելով Երեմյան հարցրեց.
«Պապ, ինչու լռեցիր»։
Պապը չպատասխանեց անմիջապես, բայց ձին կանգնեցրեց.
«Սա ինչ թշվառություն է, Երեմիա»,
խոսեց նա վերջապես, ճերմակ ձեռքը դեպի մոտիկ շենը պարզելով։
«Ինչու այսքան սակավ է մարդը մեր շեներում և վիճակ այսքան տխուր։ Ինչն է պատճառը սորա»։ «Պատերազմը»,
եղավ Երեմիայի պատասխանը։
«Պատերազմը, պապ»։
«Բայց հուսանք, որ հողը կամոքի և կկազդուրի ամեն ինչ»։
«Հողը, մեր սնուցիչը»։
«Հողը, արդյոք միայն հողը»,
կրկնեց պապը մտածմունքի մեջ։
«Դա բերքի համար, Երեմիա, իսկ մարդը, տղամարդը, որ սակավ է ամենուրեք»։
Ախր ինչով պետք է լրացնենք մեր բանակը, Երեմիա? Ինչով?
Երեմիան չիմացավ ինչ ասել, և միայն հարեց.
Այլ շեներում թերևս այսպես չէ, պապ.
Պապը նորից լռեց, ու միարժամ նա ձին վարում էր մռայլ և մեկուսի. Թվում էր, թե խանգարվեց նրա զբոսանքը, որ ձեռնարկել էր հաճույքի համար. Սակայն երիտասարդական աշխույժը, որ չի կարելի մարել, ինչ մտքերով է լինի, փոքր անց նորից արթնացավ նրա մեջ մի ջրվեժի երևումով, որ փոթորկալի շառաչյունով թափվում էր ժայռի կատարից, ջրափոշի և զովություն տարածելով շուրջը, և մի կամուրջի շնորհիվ, որ նորոգում են շինական վարպետները վարար գետի վրա.
«Հաճելի է, երբ տեսնում ես, կառուցում են և նորոգում»,
ասաց պապը.
«Այդպես է կյանքը,
միշտ քանդվում է և միշտ նորոգվում», վրա բերեց Երեմյան մտորումների մեջ.
«Սակայն կա նաև կյանք, որ երբեք չի նորոգվում»,
ավելացրեց բաթը. Երեմյան նրան չլսեց և չպատասխանեց. Ճանապարհին մի քանի տեղ նրանք հանդիպեցին նաև վարդապետների և աբեղաների, որ սև կապանների երկար քղանցքները հավաքած, ձիեր նստած գնում կամ դառնում էին բեռնաբարձ գրասների և ջորիների խումբը իրենց առջևից կամ հետևից.
«Աստված պահապան»,
ասում էին նրանք, խաչակնքելով երիտասարդներին.
«Տեր սեպուհները երևի բարեհաճում են որսի գնալ»։
«Այո, հայրեր, այո»,
պատասխանում էր միշտ Երեմյան. Մի տեղ էլ նա, որ ավելի հարցասեր էր և հետաքրքիր, ձին կանգնեցրեց.
«Իսկ դուք որտեղից այդպիսի բեռներով»։
«Տասանորդ է տեր սեպուհ»։
«Շեներից և գյուղերից»։
«Այո, տեր սեպուհ»։
«Իսկ ինչու այդքան շատ»։
«Պատերազմի պատճառով երկու տարվա տասանորդը չենք հավաքած»։
«Իսկ պատերազմից հետո շինականները ինչ ունեն»,
շարունակեց Երեմյան.
«Ճշմարիտ է, միանգամից դժվարանում են, տեր սեպուհ, դժգոհում են, սակայն ստանում ենք. դուք մեր շինականներին հավանաբար չեք ճանաչում. նրանք իրենց հարստությունը միշտ թաղում են հողի տակ. երբ հրաժարվում են, մեր սարկավագները փնտրում գտնում են նրանց հորերը, պահեսները. մենք դա գիտենք, տեր սեպուհ, մեզ խաբել չեն կարող. չեն հասկանում, որ վանքի տասանորդը կարելի չէ մոռանալ. մեղքը»։
«Իսկ այդ անասունները»։
«Դա էլի փրև պտղի, տեր սեպուհ»։
Պապը, որ լսում էր այդ խոսակցությունը, զարմացած հարցրեց Երեմիային.
«Շինականները միթե իրավ եկեղեցում վճարում են այդքան տուրք»։ «Ոչ միայն այս տասանորդը և պտղին, այլև եթե վանքապատկան հողերի վրա են ապրում, յոթից երկու օր աշխատում են վանքի համար. այսօրվա մեր տեսասկուսանոցը պահում է շինականները. չէ՞ որ ոչ մի կույս չի կարող ոչ վարել և ոչ ցանել»։
Պապը մտածմունքի մեջ ընկավ. Նա գիտեր, որ շինականները եկեղեցում վճարում են տուրքեր, բայց չէր կարծում այդքան շատ։ Միևնույն ժամանակ նա այնպես գիտեր, թե հոգևորականները մասամբ իրենք են մշակում հողը կամ գնում են անհրաժեշտը. Սակայն զարմացավ, որ նրանք, իրենց Քրիստոսի աշակերտ համարելով, երկու տարվա տուրքը հավաքում են միանգամից, ագահորեն, չմտածելով, որ այդ շինականները պարտավոր են վճարել և արքունի տուրք։
«Եվ ինչ են անում այդքանը»,
գլուխ նորորեց պապը։
«Ուտում են, պապ, ուտում»,
ասաց բաթը քմծիծաղ։
«Եվ անկելանոցներ են պահում, ուր հավաքվում են ծույլեր, անաշխատ ապրելու և կերակրվելու»։
պապը նորից գլուխ նորորեց։ Նրանք զրուցելով ճանապարհը շարունակեցին։ Ձիերը փնչացնելով առաջ էին գնում թար մոտից աշխուժացած, թերևս զգալով և ծաղիկների բուրմունքը, որ սփռված էր ամեն կողմ, և նրանք շնչում էին լայն ռունգերով, երբեմն լկամը բերաններում խաղացնելով, որ համարվում է լավ տրամադրության արտահայտություն։ Եվ այդպես 4-5 օր նրանք գնում էին գյուղերի միջով, ուր շինականները կամ քանդված պատեր էին դնում հանգիստ և անշտապ, կամ կտուրներ նորոգում, և կամ ճակատագրին հնազանդ շարված էին լինում պատերի տակ։ Գնում էին միշտ շրջապատով հետաքրքրված, և նրանց ճանապարհը ոլորվում էր անվերջ։ Մերթ մտնում էր մի ձոր, ուր փրփրած աղմուկով վազում էր լեռնային գետակը։ Մերթ դուրս է գալիս մի լեռնադաշտ, ուր ծփում էին հասկավորված արտերը, կամ էլ մտնում էր անտառը, ուր երբեմն նրանց հայտնվում էին եղնիկներ, որ գլուխները ետ թեքած, նետի պես սլանում էին և չքանում։ Նապաստակներ, որ ֆրթոցով դուրս էին թռչում խոտերի և թփերի միջից, և միայն ականջները և հետևի ոտքերը ցույց տալով, նետվում էին թավուտը, ինչպես գորտերը, ջուրը։ Մի այլ տեղ ջրաշունն էր շրմփոցով ընկնում գետը, և փոքր անց, մի այլ տեղից գլուխը ջրից անելով, նայում ճամփորդներին։ Իսկ թռչունները ամեն կողմ լցնում էին բազմահունչ ձայներով, որ ասես մրցում էին միմյանց հետ։ 5-րդ թե 4-րդ օրը, երբ նրանց ճանապարհը նորից դուրս գալով մտավ մի հովիտ, ուր փռված էին թար մարգագետիններ, նրանք ճանապարհի հեռվում նկատեցին մի օտարոտի տեսարան, որ զարմանքի հետ միասին մեծ զվարճություն պատճառեց նրանց։ Ուղիղ ճանապարհի մեջտեղը կանգնել էր սև պարեգոտով մի հոգևորական, և ձեռքերը տարածել առջևը ծունկի եկած մարդու գլխավերև։ Իսկ նրանց կողքին կանգնած մնում էր թամբած մի ձի։ Հոգևորականը մերթ աչը դնում էր ծունկի եկած մարդու գլխին, մերթ հայացքը տարածության մեջ կարծես աղոթում։ Պապին թվաց, որ նա օշնում է մարդուն։ «Այդպես տարօրինակ օշնություն ես չեմ տեսած», ասաց Երեմիան։ Բայց մինչև նրանք կհասնեին, հոգևորականը, երևի վարդապետ, աղոթքը ավարտեց և հապճեպ նստեց ձին և քշեց այն ուղությամբ, որով գնում էին պապը և իր ուղեկիցները։ Իսկ ծունկի եկած մարդը, տեղից վեր թռչելով, մնաց ճանապարհի մեջ նույն տեղը կանգնած, զարմացած թե վախեցած, ձիավորի հետևից նայելով։ «Այդ ի՞նչ էր անում հայր սուրբը», հետաքրքրվեց հարցասեր Երեմիան, մոտենալով մարդուն, որ թրջված էր գլխից մինչև ոտերը։ «Աղոթում էր քեզ համար, թե»։ «Ոչ, ազնիվ սեպուհ», խոսեց շվարած, շփոթված մարդը։ «Սուրբ հայրը ինձ ձեռնադրեց երեց»։ «Ինչպես»։ «Ճանապարհի մեջ»։ «Այո, տեր սեպուհ, ես նույնպես հարմար չգտա ճանապարհի մեջ, բայց չլսեց և ձեռնադրեց»։ Շարունակեց մարդը, սրբելով արցունքները, որ դժվար էր իմանալ ուրախությունից էին թռչում նրա աչքերը, թե հուզումից։ «Բայց ինչու ես լալիս, մարդ»։ Ձիով մոտեցավ նրան պապը, հետաքրքրված թե նրա արտասուքներով և թե նրա թրջված վիճակով։ «Հապա, ինչպես չլամ, տեր սեպուհ»։ «Հայր սուրբը երիվարս տարավ իբրև ձեռնադրության վարձ»։ «Եթե համաձայնել ես, հիմա իզուր ես լալիս»։ «Ոչ, ազնիվ սեպուհ, ես չէի համաձայնում»,  խոսեց մարդը կերկեր ձայնով։ «Ես գնում էի ձիով, նա հանդիպեց այստեղ և ասաց. «Իչիր զավակս»։ «Ինչու հարցրի»։ «Իչիր», կրկնեց, «իչիր»։ «Աստծու կամքն է այդպես»։
Նա ինձ հրամայում է, որ քեզ ձեռնադրեմ իբրև արժանավորի։ Ես սակայն մկրտված չեմ, հայր, ասացի, որ ազատվեմ, բայց նա ինձ Աստծո և Քրիստոսի անունով իջեցրեց ձիուց։ Ես քեզ թե կմկրտեմ և թե կձեռնադրեմ, ու ինձ ծունկի բերելով կողքից կախած ջրամանի ջուրը լցրեց գլխիս, մկրտեց և ձեռնադրեց, ու հետո ձիդ ձեռնադրությանս վարձը ասելով, հեծավ գնաց։
Լսելով այս կծկտուր պատմությունը, պապը ժպտաց քմծիծաղ.
«Այժմ ուրեմն երեց ես դառնալու»,
հարցրեց նա այդ թրջված մոլորված մարդուն, որ հազիվ լիներ 30 տարեկան. Բայց նա պապի հեգնական հարցումը սխալ հասկանալով, պատասխանեց միամիտ և միևնույն ժամանակ ասես ճակատագրին հնազանդ.
«Ուրիշ ինչ կարող եմ ասել, տեր սեպու, քանի որ ձեռնադրել է, պետք է ուրեմն երեցի պաշտոն կատարեմ մեր շենում, հրաժարվել չեմ կարող, չէ որ Աստված կպատժի»։
Պապը ցանկացավ ասել, «Մի լսիր, Դորան, գնա և զբաղվիր քո գործով, այդպես է հրամայում քո թագավորը»։ Սակայն հիշեց, որ ինքը ծպտյալ է, ուստի վրա բերեց միայն.
«Գնա, մարդ, գնա զբաղվիր քո սովոր գործով և պահիր ընտանիքդ»։ «Ոչ, ինչպես, տեր սեպու, նա ձեռնադրել է, Աստված կպատժի, նա ասաց, որ շուտով պիտի գա մեր շենը վարքս ստուգելու»։
Մարդու այս պատասխանի վրա պապը և Երեմյան իրար նայեցին և գլուխները օրորեցին։ Նկատելով, որ նա նույնքան պարզամիտ է, որքան խարդախ է եղել նրա ձեռնադրող վարդապետը, նրանք այլևս ոչինչ չասացին այդ խաբված շինականին։ Շարունակեցին ճանապարը, չսպասելով Բաթին, որ մնացել էր թիկնապահների և սպասավորների հետ։
«Ինչպես երևում է, Ներսեսը կամենում է հայոց աշխարը լցնել քահանաներով և վարդապետներով», ասաց պապը։ «Եվ ինչու համար»։
«Հարկավ քրիստոնեությունն ամրապնդելու»,
նկատեց Երեմյան։
«Ավելի շուտ իր իշխանությունը ամրապնդելու»,
ասաց պապը։
«Եվ այդ երևում է ամեն տեղ»,
ավելացրեց նա, հիշելով, որ իրենց ճանապարհորդությունների ընթացքում այնքան շինականների չէին հանդիպում, որքան վարդապետների, սարկավագների և աբեղաների, որ ձի կամ ջորի նստած, խմբերով կամ մենակ գնում էին այս ու այն կողմը, և որին հարցնում էիր «ուր», պատասխանը լինում էր «վանք, վկայարան, մենաստան կամ տասանորդ հավաքելու»։ Պապը և Երեմյան միարժամ առաջ գնալով ետ նայեցին։ Բաթը և պահակախումբը տակավին չէին երևում։ Այդ ժամանակ նրանք որոշեցին գնալ մի փոքր ևս, հաստել առջևը երևացող ծառին և սպասել նրանց։ Սակայն դեռ այդ ծառին չհասած, նրանք մոտիկ մի տեղից լսեցին նվագի ձայն։ Թե որտեղից էր գալիս նվագացությունը, որոշելը դժվար էր, բայց նա գալիս էր բարսր մի տեղից, մարդկային ուրախ կանչերի հետ միախառնված, ինչպես լինում է հարսանիքներում։ Մի փոքր ևս առաջ գնալով, նկատեցին, որ անտառի պռունկից մի գլխաբաց մարդ է վազում դեպի իրենց։ Վազում է այն իսկ կողմից, որտեղից գալիս էր նվագի ձայնը։ Եվ որովհետև վազողը ձեռքով էր անում կանգնելու կամ կանչում էր գուցե, պապը և Երեմյան ձիերը կանգնեցրին։